Projekt ligji në hartim për kontrollin kufitar ndihmon lëvizjen e qytetarëve të Shqipërisë dhe të Kosovës, hapjen e pikave të përbashkëta të përkohshme kufitare dhe mos vendosjen e vulave në pasaporta, por zëvendës ministri i Brendshëm Stefan Çipa në bisedë me Radion Kosova theksoi se projekt ligji forcon shumë luftën kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar.
Zoti i zëvendës ministër ju that që do të hiqen vulat në pasaporta në pikat kufitare.
Ka kaluar në parim në Komisionin e Sigurisë dhe në Komisionin e Integrimit projekt ligji për kontrollin kufitar. Një ndër avantazhet që ka ligji i ri është mosvendosja e vulave në pasaporta për gjithë shtetasit shqiptar dhe shtetasit e Shtetit të Bashkimit Evropian dhe të Zonës Ekonomike të Bashkimit Evropian. Janë katër shtete, dhe janë Zvicra, San Marino dhe dy shtete tjera. Për shtetasit shqiptar, kur bën regjistrim elektronik dhe ka një database të rregullt që mbahet për gjithë daljet që ndodhin jashtë Shqipërisë, i bëjnë këto që mos gushë pasaporta me vula dhe bëhet pasaj dhe për të kjo është e për shtetasit që thash që janë gjithë shtetasit e Bashkimit Evropian e për shtetasit të tjerë që thash të vëndet zonës ekonomike të Bashkimit Evropian.
Pra ju, zoti Çipa, mendoni se kjo krijon lehtësi në lëvizje të shtetasve?
Kjo krijon lehtësi ose vonesë të pikat e kalinit kufitar, nuk do të vonesë të pikat e kalinit kufitar, por do këtë të bëtë më shpet dhe nuk do mbushet pasaporta që të këtë devojë pasaj që të majë pasaporta të tjera qytetare, edhe të këtë vonesë, sepse për të verifikuar se ku ka ndonë kalimi i një shtetasi edhe në dalje, edhe në zhyrje, mos që është regjistruar në sistemin TIMS, edhe mund të verifikohet shumë i këndej.
Kjo është e vlefshme për ata shtetas të shteteve të tjera, por që janë njëkohësisht edhe me nën shtetësitë Shqipërisë, bëj fjalë për shqiptarët nga Kosova, Malizi, shqiptarët të shtetit Maqedonas, pra edhe për këtë kategori shtetasish?
Pra, për të gjithë shtetasit që kanë shtetësi shqiptare.
E qartë. Zoti Çipa, sa ndihmon ky ndryshim ligjor për forcimin e kontrollit për shtetas shqiptar ose jo të dyshuar për veprimtari kriminale dhe veçanërisht terroriste?
Komplet projekt ligji që është duke diskutuar tani në kuvent, bëhet në përshtatje sepse ne për arsye se pse kemi bërë ndryshime të ligjit, është nga vlerësimi i që ka bërë Teritoria e Përgjithshme e Kufirit dhe Emigracionit dhe ekspertët e Pamekas që janë në grupin e poshtë atë projekt ligji. Ligji i mëparshëm që ose ligji aktual që ne kemi, sa kemi disa mangësi dhe dim që në muajin mars të këtij viti është miratuar kodi kufirë Schengen për të bërë përshtatjen e ligjit tonë me kodin e kufirë Schengen, sepse ka u përdori la gjatë të gjitha mangësit ose të gjitha qedime të përbërës të përshtatje u para syshme dorje do mos dërshme që ne të atëm një ligë të nësajtjes vetëm për kontrolin kufitar.
Kjo shmangë punën që kanë pasur policitë e Shqipërisë dhe të Kosovës mi dyshimet të personave për vullat të falsifikuara. Është kjo një mundësi e mirë me regjistrimin elektronik?
Absolutisht që në bazë të madheshës që po artojnë të dy qeverit, që e Shqiptarëve, qeverin e Kosovës, mendojnë që tre pikat e kalinit kufitarë, që ne kemi me Kosovën, të këtë pikat përbashkët të kalinit kufitarë, mos jetë ndara. E dyta, këj projekt ligjë, kryo dhe apëqirën e takin të pikat e të përkosh në kufitarë, që janë në kompetencë të autoritete vendore, ka kytetarë, ose një grupë turistik, ose një grupë artistik, për kaluar nga njëra në anë tjetër të kufirit, të presin vendime të këshirit të ministra, që janë dhe ishë shumë të gjata në kohë, ndaj, këj ligjë parashikon të gjitha to, që mund të bëjmë më të shpesht.
Faleminderit për kohën tuaj, zoti i zëvendës ministër.
Ju përshëndes, pastaj për beratën që kishit në lidhje me këtë ka procedurat të veçanta në hyrje në dalje,
po.
Kjo do të thënë procedurat në dalje të shtetit shqiptar, ky ligj sepse ka dhe procedurat e ndalimit për të dalë gjatë njerëz që kanë me orde kriminale që ose që dyshohen për krimin organizuar apo terroriste, kuptohet që kanë pengesa të tjera për të dalë.
E qartë, faleminderit, gjithë mirat.
Ju përshëndes, respekt.